Kalegorrian saioan jarraitzen dugu eta kirolari abenturari heldu behar diogu segidan Sotxin joko olimpikoak jokatzen ari diren honetan gaurkoan kirolari eta abentura zale bati erreparatu behar diogu Dina Bilbao barru eta beina da bera edo zen bera orain 17 urte zendu baitzen Karibe itsasoko uretan katamar baten bere bikote Inigo Rosekin batera 36 urte zituen orduan Dinak urte gutxiz bizitu zen bizitza motza izan zuen baino asko bizitu takoa eta bizitza oso intentsioa izandakoa. Ondarrun jaioa, haurtzaroa bertan igaroa, ondoren Josu Iztueta ezagutu eta Tolosara jo zuena eta bertan bizitu zuen bere gaztaroa eta alduaroa bizitzera berriz ba Antiguako irlara jo zuen Karibera orduko bere bikote Inigo Rosekin batera. Emakume kirolari abenturazale eta euskaltzalea, baina batez ere abenturazalea esango dugu eta garai hartako eredu askorekin hautsi zuen emakumea. Ondarroko udalak bertako kirolariak historian zehar deituriko ekimena jarri zuen martxan 2012an beka bat kaleratu zuten eta hortik tiraka Dinaren biografia idatzi du orain Nagore Salaberria, iruratarrak Dina Bilbao barru eta beina bizitza eta kirol ibilbidea izena duen liburua eta telefonoaren beste aldean dugu Nagore, egunon Nagore.
Bai, kaixo egunon.
Bueno, ondarroko udalak martxan jarritako beka honen aritik idatzi duzuzuk liburua, esango dugu argazkiak, Dina berak idatzitako pasarteak biltzen dituela eta nolabait horiei denei ordenean jarri dituzula, puzlea osatu duzula eta lotura bat eman diezula, beka izan da kaso lana argitara eramaten lagundu duena, baina ideia lehenagotik zetorrena gore?
Nire aldetik behintzat, nik uste batek baino gehiago izango zuela gian ideia, Dinaren bizitzak dokumentatzea merezi zuela eta igual horregatik bere argazki eta bere dokumentu asko gordeta zeuden, lagun arte eta familia artean, baina niri ideia beka agertu zanen, sortu zitzaidan, bekarako aukera deialdia egin zutenen, badakit informazioa eta rekursoak gertu izango ditu dela eta saiakera bat egin nuen, aurkeztu nintzen bekara eta hala ondarruko dalak nire eskaini zidan. Eta hoxe, 2012ko irailetik aurrera jarri nintzen, material guzti hau jaso, jendearekin elkartu, elkarrizketak egin, eta hoxe, esaten dena pixkat ordenen jartzen. Bai.
Mm-hmm. Eta lagunena, familiakoena gerturatu zinenean, batipat lagunena, ez dakit, euren sentsazioa zen izango zen, baina ziurrenik bazen garaia horrelako zerbait egitekoa.
Ba, agian, bai, baina bestaldetik ere, nik uste denbora bat behar izan dela, Dinaren desagertzeaz edo hiltzeaz lasai hitz egin ahal izateko eta nik uste jendeak denbora pasa izana ere ondo hartu duela lasai hitz egiteko eta hausnarketa bat egiteko.
Sarreran diozu lagun eta familiakoen memoriak eta bihotzak ere urratu behar izan dituzula historia osatu ahal izateko, barruko bizipen eta sentimendu asko jasotzea eta entzutea tokatu zaizu.
Bai, eta nik uste hortan igual hasiberriaren sentsazioa dela, nik horrelako lanik ez dut egin lehenago, aurrenengo aldia izan da, horrelako elkarrezketak edo egin behar izan ditutena, eta orduan sentitzen nintzen, askotan, ni ez nintzela inor, hauen bizitzak edo hauen etxetan sartuta, eta gauza hain intimoetaz galdetzeko. Orduan, halako, sentsazio pitxiekin ateratzen nintzen batzutan, baina aldi beren, oso aberasgarria izan da, batetik zein zabal, zein eskuzabal izan dian, eta zein eskuzabalki eman diaten informazio guzti hori, eta zein atseginak izan dian, da ikusita, eta oso jende jatorra topatu dudalako, eta oso aberasgarria izan da. Mm-hmm.
Zu irurakoa zara, Tolosa ondoko herri txiki batekoa, Dinak urte asko eman zituen Tolosan, baina hala ere uste dut, zuzenean etzenuela ezagutzeko aukerarik izan zuk Dina? Zeharka.
Bai, ezagutu ginen, baina, izan zen, Piragoako ikastaro bat ematen zuen beak, Txitxi Orbegozo eta Amaia Elosegikin batera, 84an hasi zian, Kaskardi izenazuma kaiak eta piragoa talde bat antolatu zuten eta ikastaroak ematen zituzten. Eta ni arten oso gaztean nintzala, bastakite uste eta 10 bat urte edo izango nitula, apuntatu nintzen udarako ikastaro horietako batera, eta bai, gogoratzen nintzen batinak eman zidala klase. Ordurako behaia lasterketetan da sartu azan, orduan ez dut uste ikastaro osoa emateko aukerarik izan zunik, baina bai, gogoratzen nintzen bai, txikitatik bai, zein neska berezia zan, eta gero ba, nik uste alako erreferentzi edo bai, amesten nuen bizitza baten representante edo bazela ze topatu izan duditu ban ere gaztetako argazkita artxibadoratan daola nairobitarrakin eta egiten zituzten bidaietan ala, rekorteak eginak eta bere zenbait argazki ba, pegatutan ere kuadernotan. Orduan, bai, nik uste ezagutzen nuela eta ni, agian ni gogoratzen nintzala baino gehiago izan dela nire eredu ere.
Uste baino arrasto handiago utzi duela zugan. Beste askorengan bezala esango dugu ze aipatu duzu pertsona berezia eta liburuan bertan ere aipatzen da Dinaren bizitza nolabait hasieratik ukitu berezia ere izan zuela ingurunean eta magia puntu bat ere ba askok gogoratzen dutela Dina ezagutu zuten askok ba aipatzen dutela pertsona berezia zela baina batipat akaso bere buruari garrantziarik ez ematen saiatzen zela baina hala ere eta diozu liburuan ohartzen zela nolabait bere ekintza askok ondorengoan eragina izan zezaketela ohartzen zela nolabait horretaz.
Bai, bueno, nik uste hasera baten behintzat beak kirol mota desberdinak edo espedizioak eta ba, bideoi aukeratu zuenean beak inongo garrantzirik eman gabe eta gogoko zuelako egiten zuela, ez? Ez zuen rebindikazio bat egitearen asmoz edo horrelako intentziokin egiten. Baina nik uste baina triatloien aurrera egin zuen bezala rekonozimentu internazionala, estatu mailan, selekzioan eta bar, ba, berari ere entzuten ziotela ikusi zuenean eta ba, jendeak eta, bueno, bere ondorengo neskek ere ba, eredu bezala ikusten zutela ere konturatzen zen, ez? Orduan, aukera zuenean ba, artikuluak idazten zituen, igual revistan batzutan kolaborazio moduan, eta hola, ba, aukera zuenean aprobetsatzen zuen bere mezua edo bere garrantzia ematen zion gauzen alde, ba, pixka bat, bai, mezu hori zabaltzeko, eta beak sinisten zuen moduan ba, ondoren goi transmititzen saiatzen zara irutzen zait bai.
Kirolaria, abenturazalea, Nilo ibaia piraguan jaitsi zuen, Andaman irletan arraunean egin zuen, Groenlandia eskiekin zeharkatu zuen, izozteko zorian egontzen Alaskako Yukonen, Kabo Nortera joan zen bizikletan, Artikotik Tropikora espedizioan parte hartu zuen, abentura hainbatetan parte hartu zuen, kirola oinarria hartuta, eta Ondarroko alkatea berak bere lagun ere bazen argia itu artek dio, Dina bazuela kirolari izateko modu propio bat, eta kirola eta bizitzaren ikuskera berezia zuela, nolabait kirola eta abentura mundua ezagutzeko tresna zela berarentzat.
Bai, hala da, eta bai, argia katesa kuadrilakoa zen, orduan ondo ezagutzen zen da nik uste, bai, nik hobeto ezingo nukela esan, baina bai, ikusten da, Dina berak ere esan izan zuen, berarentzat kirola eta espedizioak eta triatloia eta azkenean dena poltsa berean sartzen zela, ez? Mundua ezagutzeko eta jendea ezagutzeko modu bat zen, eta konturatzen zen baita ere espedizio edo aventura hauetan, zure medio propioz gerturatzen bazinen jendea zabalago irekiago zela eta hobeto hartzen zituztela bere etxean eta erresagoa zela jendearen gana gerturatzea, ez? Hoi aipatu izan zen bere hartzakita artikulu edo egunerokoren batean. Eta orduan ba, bai, ez dakit, kirol batzutan ere esaten zuen, espedizio hauek entrenamentu bezala balio izaten ziotela, ondorengo triatloitarako, eta alaxe hartzen zuen, ez? Ba, aprobetsatzen zituen triatloi internazionaletako lasterketak aprobetsatzen zituen gero ondoren han bertan bidaiaren bat egiteko, eta alderantziz ere, bai, ba, Groenlandia zeharkatu ondoren zuzenean triatloi bat korritzera joan zen, ba entrenamentu gisa ba espedizion egindako ariketa bakarrik zuela, ez? Orduan biak oso ondo konpaginatzen zituen eta kalen egutegian ere bai, oso neurria oso ondo hartua zion, ba neguari eta neguan eskia, eskiko espedizioren bat antolatu, udan triatloiakin moldatu eta bai, oso ondo enkajatua zeukan dena.
Nairo bitarra, aipatu duzu, Josu Iztuetarekin eta Angel Ortizekin batera bain bat bidaia eta aventura egindakoa Nairo bitarrarekin, autobusarekin, berarekin, eta gerora ba, izen hori hartu zuen ba, bestain bat ibilgailurekin ere, eta entrenamendu gisa hartzen zituela aventura eta bidai horiek denak, ze Euskal Herrian zen estatuko hainbat lasterketa irabazitakoa da, bai txirrindularitzan, bai triatloian, urte asko egin zituen bat bat triatloian, Virginia Berasategi berak ere baipatu zu izan du behin baino gehiagotan Dina Bilbao, eta batipat emakumea, emakume kirolari bezala, berak argi ikusten zuen defendatu behartzuela postura hori, mugak asko zirela, kirolean emakumeek topatzen zituztenak, eta baina muga horiek hausteko batipat parte hartu beharra, hori xe nabarmentzen zuen, eta inguruko emakume asko ere animatzen zituen kirola praktikatzera, kirola egitera, eta bueno, borroka asko ere egindakoa, besteak beste sariak ematerako garaian, ba, gizonezkoi eta emakumezkoi egiten zaien bereizketa hori, hor ere borrokatu zuen berak ere mu horretan.
Bai, hori da, bueno, zuke esan duzun bezala, batez ere bere ba, mugak austearen modua edo berak ikusten zuen modua parte hartzea zen, ez? Eta berak ere idatzi izan zuen, askotan emakumeok geok jartzen diogula gure buruari muga, ba, lotxa edo dena delakoagatik, ba, etzaigulako egokia iruitzen, edo ba, ez gara la ausartzen, ez? Eta hori bai mezu hori zabaldu izan zuela, ez, ba, bueno, guk geok hasi behar dugu eredua jartzen, eta iruitzen ba zaigu egin genezakela, ba, egiten, ez? Eta ausartzen eta aurrera botatzen. Gero, alde hortatik baita ere, ba, norbaitek arazoren bat balima zuen, mugaren bat balima zuen kirola ez praktikatzeko, edo bidaien batera ez joteko, ba, saiatzen zen ba, oztopoiek gainditzen edo laguntzen. Eta batez ere, ba, emakumezko balima ziren, ez? Eta hor askotan, ba, ez dakit, ba, bizikleta oparituko zion behartzanari, edo eskiak utziko zizkion, edo bilatuko zuen modua, ba, neska hura ez egin aitzakia gatik etxean geratu, ez? Eta gero, ba, bai, berari tokatu zitzaionean aukera lasterketak antolatzeko, edo, ba, neurriak hartzeko, ba, bai, bere defendatzen zen ura egiten zela aseguratu zuen, ba, ez duat Tolosako lehen duatloia antolatu zenean, ba, teteten lehen momentutik garbi daukizuten, ba, emakumezko eta gizonezkoan arteko saria berdinak izan bartzutela, eta hori ala egin zuten, ez. Eta, bueno, noizbait entzun dut, ez honen frogarik ez nuen, da, ez dut idatzi liburuan, baina entzun dut, triatloien batean plantoren bat egin ote zuen, ba, antolakuntzaren berdintasun falta somatzen zuelako, ba, sariekin edo, eta esan ote zuen, ba, alabazen etzela aterako. Ez dakit, horren frogarik ez nuen, da, bueno, ez nahi zen ausartu idaztera, baina bai, noizbeika bere eskubideen alde ahotsa agertu zuela, egia da.
Bere idatzietan asko agertzen da, oso presente agertzen den gaia, eta bueno, ba, fizikoki emakumeek ere kirolean badituzten zailtasunak ere, ba, hilerokoa, aurdunaldia guzti horiek ere etzirela kontutan hartzen, abortuaren gaia ere aipatzen du berak ere, eta horren defentsa ere egiten du, bueno, hainbat kontu agertzen dira liburu honetan, eta bueno, esango dugu bera gogoan ere, ba bueno, hainbat ekimen egiten direla, eta horietako bat akaso aipagarriena Dani Martxa edo Dani Martxi izan leike, ez? Ondarruko herria eta Tolosa biak batzen dituena eta urtero egin ohi dena, okerrez banaiz.
Bai, Dina Martxi da, eh?
Hori da,
bere izenarekin, za Dina Martxi. Eta bai, hau izaten da ekaineko azken asteburua uste tokatzen da edo azken aurrekoa. Hor Ondarruko zapatu azule deitzen dioten ze arrantzale festarekin bat egiten du eta antolatzen dute, ba, xe, Tolosatik Ondarruara bizikletaz, garai batean dinak artean kotxeko karnetik etzunean, ba, familia bisitatzearen aitzakiarekin bizikletaz egiten zuen bide bera egiten da. Eta ez da edonolakoa, portu gogor txamar batzuk pasatzen dira, eta hoxe, ba, urtero egiten da, eta oso giro berezi izaten da, batez ere Ondarrura iristerakoan irrintzi artean, eta jende guztian txalo artean iristen da, eta uste, bati baino gehiagori malkoa ateratzen zaiola, herria sartzeakoan bai.
Mm-hmm. Hori da, Dani Martxa edo Dani Martxi urtero egiten dena Dina Bilbao gogoan eta liburu honetan ere jaso daitekeena, berak oso gertuko izan zituen bikoteak ere aipatzen dira liburu honetan, ba gaztetan ikasle garaietan izandako lehen bikotea Jon, gero espetxera sartu zutena arrazoi politikoengatik, ondoren Josu Iztueta eta amaitzeko bueno, azken bidaia berarekin egin zuen Iñigo Rosera aipatzen da. Eta berezia baita ere maitasunarekiko, bueno, zuen ikuskera eta bizitzeko modua baita ere, ez, eta berak egiten zuen irakurketa ere, nolabait galaxiaren erdia norberaren burua kokatzen zuen eta erdigune horretatik, ba bueno, inguruan beste jende eta orbitak egon daitezkela, baina momentu batean elkar inolako trabarik egin gabe ere egon daitezkela harreman desberdinak eta maitasun desberdinak horrere nolabait desberdina aurrera zalea izan zela ere esan liteke.
Bai, baina aldi beren, ba, Dinaren bizitzai buruz elkarrizketatu dituten jende asko, ba, bere garaikide asko, edo agian bere ingurukoak zidelako, pentsakera berdina konpartitzen dutela konturatu naiz. Orduan ez dakit bere aldetik hain aurrerako ja edo zen, edo garaiko zirkunstentzia bat zen, ez? Egia da hor, larogei garren hamarkadan izan zela Espainian edo Euskal Herrian, ba, beste herrialdetan agian hirurogei edo hirurogeita hamargarren hamarkadan bizitu zutena, ez? Hemen, ba, Frankoren diktaduraren ondorioz, ba, ordura arte etzen askatu jendea, ez? Eta orduan, nik uste agian horren mugimendu kultural eta askatasun behar horren erantzuna ere izan daitekela Dinak agertzen zuen ze hori, ez, maitasuna edo erlazioak interpretatzeko modu hori. Ez dakit, agian irakurketa sakonegia edo zabalegia da, baina nahi bintzate puntu bat alde hortatik bat duela iretzen zait. Eta bai, ba, bueno, bazuten, inguruko guzti bazuten erlazioak eta lagun artea oso modu askean edo fleksiblean ikusteko ikuspuntu hori. Horrek ez du esan nahi komuna hipi batean bizizienik edo olako ez, baina bai, nahiko aske ikusten zuten.
Iñigo Rosekin izan zuen azken bidaia 36 urte zituela, ba Karibeko uretan hain zuzen bertako itsasoan izan zuten, bueno, ez dakit ez beharra nola deitu, baina katamara batean zihoaztela, bantza ekaitz gogor batek ezustean harrapatu zituen eta erreskate taldeek itsasontziaren zati batzuk bilatu bazituzten ere beraien arrastorik ez zuten aurkitu eta bertan desagertu ziren biak Karibeko itsasotan. Hori izan zen akaso bere bizitzan, bueno, ez dakit nola, itu inkognita nagusi bat edo eta ingurukoek jaso zuten zaplasteko handi bat baita ere akaso.
Bai, bai, eta bueno, inkognitara lagundu zuen tamalez, ba, gertatu zen ez beharra hain urrun gertatu izana eta ba, ona iristen zen informazioa ere hain mugatua izan zen hasiera, ba, oso zaila izan zela, ez, benetan ze gertatu zen edo jakitea. Baina, bueno, gero ja parte ofizialak eta gertu ziren orduko segituan argitaratu zuten ordungo egunkarian eta ba, bueno, bai, ze gertatu zen, ba nahiko garbi, ba, nik liburuan parte hango bertako enbajadak bialdi zuen parte ofizialan oinarrituz idatzi dut nola gertatu zen eta bai, ba, asmoa zuten katamaran zar bat, bigarren eskuko bat erosi zuten Granada Irland, eta berak bizi zena Antigua Irlara eramateko, ba, katamaranean bertan bidaiatzea erabaki zuten. Eta ez zuten, ez dakita aurreikusia zegoen edo ez, baina bintzat bai, uste gabeko ekaitz batek harrapatu zituen, eta katamararen parte bat kila edo apurtu zitzaion, kontroli gabe geratu ziren, eta bueno, laguntza eskatu zuten arren, ekaitzaren medio, erreskate zerbitzuek ezin izan zuten hasieratik lagundu, eta irten ziren arren, egun desentetan saiatu ziren erreskate zerbitzuak irten eta bilatzen, ezin izan zituzten topatu. Eta azkenean, puska batzuk, katamaranaren puska batzuk topatu ziren, baina gorpurik ez. Eta.
Amaiera tristea izan zuena, baina tristura baina gehiago pozak nagusitzen dira Dina Bilbaoren bizitzan, eta horiek biltzen dituen liburua da, Nagore Salaberriak idatzitakoa, eta nolabaiteko puzlea osatuta bildu duena, Dina Bilbao barru eta baina bizitza eta kirol ibilbidea, Nagore non eskuratu daiteke liburua, liburu dendetan dagoeneko salgai dagoela pentsatzen dut.
Urte hasieratik zabaldu dugu liburu dendetan, ahalik eta gehien zabaltzen saiatu gea. Orain dago Ondarroan bertan, noski, Ondarroko historia zaleen elkartea izan da argitarapena posible egin duena. Eta orduan Ondarroko historia zale elkartean bertan, eta baita liburu denda eta kioskoetan topatu daiteke. Gero Donostian Ontza liburu dendan, Donosti liburu dendan, eta Izadi Kirolaken ere bai, Tolosan Babel liburu dendan, Aranburu liburu denda, hau zerkausiaren parean dagona, Ibeka Kirol dendan, Aralar Kirolaken, Bidaiarien txokoan, Karlis Argazki dendan, Iruñara ere eman genituen alde batzuk, Iruñako Muga liburu dendan topatu daiteke, eta hoe denetan topa, gertu ez bali badituzue, elkar sarearen bitartez ere eskatu daiteke. Hau eskaera bidez bakarri da, agian egun batzu tardatuko ditu eskatzen dezuenetikan, baina bai, zuen inguruan ez bada geratzen aipatutako herri hoiek, elkarren ere eskatu daitezke.
Hortxe eskura liburu interesgarria eta merezi duena, Nagore Salaberria mi esker, eta segi Finlandean ia lehena izan da, baina ez da diazkena izan.
Ikusiko dugu, oa ingoz, atxeden alditxo bat hartu bat, lan hau ondorioak eta digeritu, eta bueno, ikusiko dugu, bai, agian beste bat aterako da.
Hori da, eta gozatu zuk ere egindako lanaren ondorenarekin, mi esker.
Eskerrik asko zuei.